Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Po povratku iz Pariza, gde je završio prava, pesnik Milan Rakić zaposlio se kao činovnik u izvoznoj banci. Potom je prešao u Ministarstvo financija, gde je obavljao poslove statističara, a posle godinu dana, krajem juna 1904. postavljen je za pisara druge klase Ministarstva inostranih dela Kraljevine Srbije. Tako je počela njegova diplomatska karijera, koja je trajala sve do maja 1933. godine.
Naš gost iz prošlosti biće autor antologijskih stihova naše poezije i jedan od najpouzdanijih i najuglednijih diplomata zemlje, koja je za njegova službovanja tri puta menjala ime, menjala granice i vladare. Njegova ekscelencija Milan Rakić.
Milan Rakić je bio radan i revnostan na poslu u ministarstvu, pa je 1905. godine raspoređen na mesto pisara druge klase konzulata u Prištini, tamo gde su pre njega već službovali Vojislav Ilić i Branislav Nušić.
Pred odlazak u Prištinu, Rakić se oženio Milicom Kovačević, ćerkom poznatog istoričara i člana Srpske kraljevske akademije Ljube Kovačevića.
Mladi bračni par se u Prištini zadržao samo do jeseni, kada je pesnik dobio premeštaj u Bitolj, a 7. juna 1906. stiže novi ukaz i Rakić je postavljen na mesto vicekonzula u Solunu. Tu godinu iskoristit će da obiđe Svetu Goru i ode u pohode manastiru Hilandaru.
Septembra 1908. ponovo je u Prištini, gde naredne godine postaje šef konzulata. Bilo je to jedno od najopasnijih i najdelikatnijih konzulskih mesta.
Na Kosovu, koje je tada pripadalo Turskoj, Rakić je zatekao žalosno stanje.
Sa očajanjem mora čovek misliti na budućnost našega naroda, ako nam stanje potraje još koje vreme. Sa svih strana čuju se glasovi očajanja, pa i od onih koji su tu da pomognu stradalnicima. Jadna pomoć. A ja sam uveren da je za ovakvo stanje kriv naš zločinački nerad.
Vladala je anarhija, nasilje i ubistva događali su se bezmalo svakodnevno. Uporan, umešan i hrabar, Rakić je prionuo na posao. Povezujući se sa učiteljima, četnicima, zanatlijama i seljacima, počeo je da radi na buđenju nacionalne svesti. Stekao je i izuzetno poštovanje evropskih diplomatskih predstavnika, pre svega zahvaljujući svom visokom obrazovanju i kulturi, a njegovo smelo držanje pribavilo mu je ugled kod Turaka i privrženost naroda, jer Rakić se kretao bez kavaza, što je za ono vreme bilo prilično opasno.
Nigde valjda nisu životne prilike tako bedne, a život bez draži kao ovde.
Priznao je u pismu prijatelju Jovanu M. Jovanoviću i odmah dodao:
pa ipak, nigde nisam video da je duša tako slatka kao ovde.
O prištinskim danima konzula Milana Rakića svedoče i reči učitelja Gapića koji je na pesnikovom grobu rekao.
Na Kosovu u manastiru Gračanici priređen je sokolski slet na dan sabora Velike gospojine. Stigli su sokoli iz Skoplja, iz Velesa i Kumanova, a tu su i sokoli iz Prištine. Posle sleta u Gračanici, slet je obnovljen i u Prištini, na mestu gde su turski nizami vršili obuku. Sokoli su tu sa svojim vođama, sa dušankama i srpskom trobojkom. Došli su i đaci osnovnih škola. Tu su građani, Srbi i Turci. Komandant vojske postrojio je vojnike da posmatraju vežbe. Prisutan je i konzul Milan Rakić u uniformi srpskog diplomatskog predstavnika u koga su uprte sve naše oči. Na jedan put kumanovska sokolska muzika svira, rado ide Srbinu vojnike. Vežbači su u harmoničnom pokretu. Naša srca sve jače kucaju, tela podrhtavaju i trepere, diže se kosa na glavi, a suze samo kaplju. Ne verujemo da je stvarnost ono što gledamo. Završavaju se vežbe. Komandant turske vojske, brigadni general Dželel Bey, prilazi Milanu Rakiću. Čestita uspele vežbe, okreće se mladom učitelju Stevanu Tubiću i sa nekoliko reči izražava svoje divljenje. Turci su bili zapanjeni. Milan Rakić je trijumfovao jer je ovo bilo njegovo delo.
Pored konzulskih poslova, Rakić je nalazio vremena i za umetnost. Pisao je pesme i na klaviru izvodio kompozicije Chopina, Beethovena, Brahmsa, Wagnera i ruskih klasika. Poznatom beogradskom knjižaru i izdavaču Svetislavu Cvijanoviću, jula 1911. godine, piše:
Dragi Cvijanoviću, molim vas, pošaljite mi odmah sve komade za klaviru četiri ruke. Beethovenove prvu i drugu simfoniju, Schumannove i Schubertove simfonije i Kalinikovljeve simfonije, i to izdanje Beljajeva u Leipzigu za četiri ruke. Molim, pošaljite od toga odmah šta imate u knjižari. Potrebno mi je da imam ma šta odmah, a ostalo poručite. Što se tiče nove knjige pesama, možemo se sporazumeti otprilike ovako. Prvo, 25 pesama. Drugo, hartija kao u Ćučinovoj zbirci. Treće, format kao moje prve knjige. Ova bi zbirka bila prilično veća od prve. Kako ću ja doći u Beograd kroz mesec dana, možemo se tada opširnije razgovarati ako se u načelu slažete. Mnogo pozdrava, vaš Milan Rakić.
Njegove nove pesme Cvijanović će objaviti za godinu dana, a Rakić će se te jeseni vratiti u Beograd. Biće postavljen za sekretara druge klase u Ministarstvu inostranih dela. Kada je buknuo prvi Balkanski rat, Milan Rakić je napustio Ministarstvo inostranih dela odmah po oglašavanju mobilizacije i ne javljajući se nikom otišao kao komita na granicu s prvom četom Vojina Popovića, Vojvode Vuka. Kasnije je o tim danima govorio svom prijatelju Mladenu Đuričiću.
Ostavio sam konzulat u kome više nisam imao šta da radim, pa sam uzeo pušku. Dakle, izbismo na samo mesto Kosovske bitke. S desne strane gudio je Lab, pun nove snage od jesenje kiše i žurio da odnese veliku vest. S leve na Brežuljku slegalo se zamišljeno Muratovo turbe. Postrojiše nas. U pratnji štaba pojavio se komandant. Junaci moji, znate li gde se nalazite? Znate li kako se zove ovo mesto? Ovde gde mi sada stojimo, na Vidovdan 1389. godine, istog dana, istog sata, poginula su oba cara. To je Gazimestan, na kom je Obilić. Oko mene popadali vojnici. Pogledam Ljube zemlju. Valjda sam se i ja bio sagnuo kad nisam primetio otkud izađe mlad oficir s isukanom sabljom. Stade pred komandanta, pozdravi, raportira nešto, pa se okrete stroju. Diže sablju i poče gromko. Na Gazimestanu od Milana Rakića. Prvo mi izdade sluh, pa onda i vid. Ispred mene se podiže breg sa turbetom, zavi u crveno i ostade viseći kao plamena zastava. Iskaza me celog planina. Od uzvika se lomilo nebo. Nova i mlada Srbija slavi Vaskrs, a ja? S mukom sam se držao na nogama. Više osetih nuk što videh kad se neko odvoji iz moje jedinice i u trku stiže pred komandanta.
Gospodine pukovniče, taj koji ispeva ovu pesmu ovde je s nama. Evo ga pozadi s bombama u odredu Vojvode Vuka.
I odmah odjeknu komandantov glas.
Dobrovoljac Rakić, napred!
Čuo sam sve, ali nisam mogao ni da koraknem. Čak ni da otvorim usta. Rukavom od šinjela zaklonio sam lice i pustio suze. Prvi i poslednji put tada.
Po ulasku u Prištinu, Rakić se sa oslobodiocima uputio pravo u konzulat i potražio veliko crkveno zvono koje je 1908. sakrio od Turaka u podrumu. Izneo ga je svojnicima i okačio o granu u porti pravoslavne crkve. Prvi je povukao uže, pa ga je predao onom do sebe da i on zazvoni. Narodi vojnici pristupali su zvonu jedan po jedan, skidali kapu, krstili se i povlačili uže. Čitavog dana zvonilo je opet zvono na Kosovu, oglašavajući oslobođenje.
Milan Rakić je početkom 1915. godine postavljen za savjetnika poslanstva Kraljevine Srbije u Bukureštu. U glavni grad Rumunije došao je sa suprugom i njih dvoje će sa rumunskim narodom preživljavati sve nevolje ratnog povlačenja 1916.
U Jašiju, privremenom sedištu rumunske vlade, ostaće sve do kraja novembra naredne godine, kada je premešten na mesto otpravnika poslova u Stokholmu. Pre odlaska dobio je visoko odlikovanje. Orden Zvezda Rumunije, stepen komandora za rad na produbljivanju srpsko-rumunskih prijateljskih odnosa.
K kraj Prvog svjetskog rata Milan Rakić dočekat će na dužnosti poslanika Srbije pri danskom i norveškom dvoru sa sedištem u Kopenhagenu, gdje je stigao oktobra 1918.
Bila je to odlična osmatračnica za zbivanja u Nemačkoj, značajna stanica na diplomatskom putu između Rusije i zapadnih saveznika i centar znatnijeg političkog interesa i za pripadnike ratujućih tabora, prvenstveno one pribrežne Severnim morima, i za neutralne države.
Dansku prestonicu napustio je novembra 1919. kada je postavljen za poslanika nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Oslu, odnosno tadašnjoj Kristijaniji. Rakićem se otvarala karijera diplomate kakvu nijedan pisac do tada nije imao. Plenio je svojom kulturom, obrazovanjem, šarmom i sposobnostima.
Posle tri godine provedene na severu Evrope, februara 1921. Rakić je postavljen za poslanika i opunomoćenog ministra u Sofiji. Pred polazak odlikovan je visokim ordenom krune Danske kraljevine. Tim povodom u beogradskoj politici objavljen je oštar komentar u kome je pisalo:
Gospodin Rakić, koji čini čast našoj diplomatiji, nema samo to strano odlikovanje, ali ono što treba da se zabeleži i što izgleda neverovatno, to je da je gospodin Milan Rakić jedini od naših predstavnika na strani koji kroz duge godine službe nema još ni jedan jedini naš državni orden. Najodličniji među našim pesnicima nije dobio čak ni Svetog Savu, koji se, počinjući od Kasapina i Senzala Johnsona, zablistao na grudima i raznih cimcermana i starosrbijanskih hođa i zagrebačkih vatrogasaca.
Pred odlazak iz Sofije, nemački poslanik von Rumelin poslao je svojoj vladi izveštaj u kome je, pored ostalog, zabeleženo i ovo:
Srpski poslanik Rakić, koji je svoju zemlju 6 godina predstavljao u Bugarskoj, napušta uskoro Sofiju da bi preuzeo novo mesto u Rimu. To da se gospodinu Rakiću jedno za drugim poveravaju 2 za Beograd najvažnija mesta, pokazuje da on posjeduje sposobnosti. Istovremeno, u ovdašnjem diplomatskom koru bio je Rakić jedna od najinteresantnijih pojava. U sporednom zanimanju pesnik, i to doista jedan od najznačajnijih u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, on se razume u politiku, ali je iznad svega čovek koji zadobija svojom ličnošću. Njemu je ovde na čudesan način pošlo za rukom da sebe učini toliko omiljenim da bez obzira na postojeće suprotnosti on ima skoro jedino lične prijatelje čak i među samim Bugarima, koji zacelo nisu srbofili. U društvenom životu bio je on uspešno pomognut od njegove elegantne gospođe.
Čekajući na novo postavljenje u Rimu, Milan Rakić boravi kratko vreme u ministarstvu u Beogradu. U svom kabinetu bavi se činovničkim državnim poslovima, ali i poezijom. Ivo Andrić je tada tek započinjao diplomatsku karijeru i prema zapisu pesnika Stevana Rajičkovića, njegov susret sa Rakićem izgledao je ovako: U jednoj od predratnih godina, prolazeći hodnikom ministarstva nekim svojim poslom, Andrić je naišao na kancelariju Milana Rakića i spontano, bez neke druge ranije najave, zakucao na njena vrata. Posle nekoliko trenutaka, kada su se ova dva pisca i diplomate našli u razgovoru, Rakić zbunjeno i pomalo stidljivo rekao:
Pravo da vam kažem, pišem pesmu.
Andrić je kasnije pričao da ga je pesnik odmah poveo do svog kancelarijskog stola na kome se, pored mnoštva naslaganih i na stranu odgurnutih akata, nalazio jedan list hartije, do pola ispisan, ali u proznom obliku. Sada je Rakić posmatrao zbunjenog i začuđenog Andrića i pre nego što ga je ovaj upitao, počeo je da mu objašnjava celu stvar oko ovakvog neuobičajenog beleženja jedne pesme u strogo vezanom stihu.
Kada bi tokom radnog vremena naišao onaj dragoceni trenutak u kome se moje činovničko pero preobražava u pesničko, svaku svoju pesmu beležio sam u proznom obliku, kao što sam ispisivao i obične akte na kojima sam svakodnevno radio. Međutim, na kraju svakog napisanog stiha stavljao sam malu uspravnu crtu. Sve sam to činio zbog toga da me ne bi ko iznenadio i zatekao na ovakvom poslu. Sramota bi me bilo da neko na mom stolu ugleda i na prvi pogled otkrije da se predamnom na listu kancelarijske hartije nalaze stihovi i strofe koji su grafički tako lako uočljivi.
Tako je diplomatski službenik Milan Rakić krišom u malenoj izbi svog ministarstva obavljao i svoj sporedni posao na poeziji. Sakrivao se pred drugima kao pesnik. U Rimu je 2. februara 1927. godine Milan Rakić postavljen za izvanrednog poslanika i opunomoćenog ministra prve grupe. Došao je na mesto Živojina Balugđića, čije je smenjivanje tražio lično Benito Mussolini, jer je u svojim člancima objavljivanim u politici pod pseudonimom XYZ kritikovao fašistički režim u Italiji.
Uz to i česte provokacije Italije prema kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca zahtevale su da na poslanički položaj u Rimu dođe ličnost koja bi svojim umećem mogla te odnose da poboljša. Smatralo se da je Milan Rakić, jedan od naših vodećih diplomata toga doba, prava ličnost za tako delikatno diplomatsko mesto.
U svoj dnevnik 16. marta 1927. godine Rakić beleži:
Danas me primio Mussolini. U Beogradu i u Sofiji italijanski poslanici govorili su mi da će u Rimu jedva dočekati novog srpskog poslanika, mene, i da će meni Rim dati objašnjenja. Mussolini mi je uredio sastanak u utorak 15. marta u 4:30 popodne, pa ga je odložio za četvrtak 16. u 6:30. Ja sam došao u ministarstvo u 6:25. Oko 6:34 Mussolini je primio mađarskog ministra prosvete, u 7:10 američkog ambasadora i najzad u 7:35 mene. Lep početak. Ja sam ukazao da sam došao u Rim sa namerom da produžim politiku prijateljstva između dve zemlje.
Dakle, nije primljen kako je očekivao. Odnosi između dveju zemalja bili su zategnuti. Rakiću nije mnogo pomoglo ni bogato diplomatsko iskustvo od dve decenije. Posle Mussolinija primio ga je u audijenciju i kralj. U svoj dnevnik Rakić će zapisati:
Nijedna sitnica koja zaslužuje da se zapiše. Verovatno da on ima istu impresiju o meni.
Svi pokušaji Rakića da ga u leto 1927. godine Mussolini ponovo primi da bi objasnio želje svoje vlade za unapređenjem odnosa između dve zemlje, bili su bezuspešni. Čak je i kralj Velike Britanije intervenisao da u interesu evropskog mira primi jugoslovenskog poslanika.
Mussolini ga je najzad primio 24. juna u 8:30 uveče. Razgovor je trajao pola sata i nije dao neke rezultate. Sam Mussolini je tada zabeležio: Danas sam primio Rakića pošto sam ga osudio na tromesečno čekanje u predsoblju. Čekanje nije prouzrokovao lično ministar Rakić, koga poštujem i kao čoveka i kao pesnika, nego je to bila posljedica situacije i beogradskih gafova.
Milan Rakić nije bio zadovoljan prilikama na poslu, ali ni u književnosti svoje zemlje. Napisao je oproštajnu pesmu 1929. i namenio je srpskom književnom glasniku. Pesmu šalje svom zetu da je preda glasniku i piše mu.
Nisam ti pisao jer me samoća u Rokadi Papa prosto dotukla. Ja sam, otkako sam voleo samoću, ali ona strasna kad je čovek u tuzi. Sva se aktivno svede na čeprkanje po živoj rani. Meni je trebalo da pretvorim 50-u pa da osetim strahotu smrti. Šaljem ti u prilogu ovo tužno sočinenje i želim da se štampa u glasniku. To su moji posljednji stihovi. Ne samo po vremenu kada su napisani, nego zato što posle njih neće biti drugih. Fajrunt. Pa kako su prvi stihovi štampani u glasniku, neka budu i posljednji. Morava nas voda odranila. Evo me, gospo, nakon 30 leta sa proređenom, prokrušanom kosom. Ko priviđenje sa drugog sveta na Pegazu alinjalom i bosom. Kraj mene strči zarđala džida, a njemu svakog časa noga kleca. I zato što smo starinskog vida, rugaju nam se raskalašna deca. Neka i, gospo, nama nije krivo. Neka im i to zadovoljstvo damo i ćutaćemo. Što bi dokazivo? Kada dorastu, kašćim se samo. No ja bih, draga gospo, opet hteo svakdašnju poštu da iskažem vama. U pamćenju mi još je život ceo. Na srcu mi se ne uhvati skrama. Jest, još u meni prošli život sjaji. Čist ko navodi labudovo krilo. Jer sve je dobro i čestito bilo. Smeh, suze, želje, nade, uzdisaj. Sve je u meni ko na grobnoj ploči. Ja prošlost branim od smrti što preti. No onog časa, kad ja sklopim oči, tad sve će sa mnom za svakda umreti. Oh, nije život rđav što je beda i nevolja i muka duhu, niti što nam sudbina večno zapoveda, a prohtevi nam nikad nisu siti. No zaborav je, gospo, sav i svuda. Zaborav svirep neumitan zao. Nijedna beda i nijedan juda nije mi nikad takav udar dao ko ovi tihi, stalni zaboravi. Ah, draga gospo, kakva su stvorenja. Prekrasna telom, duhom, ljudi pravi. Kao nebesna neka priviđenja nestala s ovog našeg tužnog sveta za koji smo se kleli da su ona života našeg smisao i meta i da je bez njih prazna vas i ona. Njih danas, gospo, gusti korov krije. A mi sa našim sitnim navikama živimo mirno dalje. Blago nama. Kao da nikad ništa bilo nije. Ah, zbogom, gospo, i praštajte meni. Stare mi oči pune suza sada dok dan se gasi na prolaznoj sceni i zavesa ko noć lagano pada.
Milan Rakić je odbio ponudu kralja Aleksandra, koji je zaveo diktaturu 6. januara 1929. da preuzme portfelj ministra inostranih poslova u vladi generala Petra Živkovića. To će i biti jedan od razloga što će pasti u kraljevu nemilost.
Rakiću je zamereno da se u diplomatiji ponašao kao diletant, koji ne razume da treba stalno tražiti kontakte s italijanskim državnicima i činiti sve pokušaje da se dođe do sporazuma. Umjesto da tako postupa, on se, po mišljenju kritičara, odsekao od zvaničnih ličnosti, a suviše viđao noću po rimskim kafanicama.
Odnosi sa Italijom su se i dalje pogoršavali, a Rakić je sve češće bivao u sukobu sa vladom i pojedinim ministrima, jer su u Rim stizali razni emisari bez njegovog znanja i bavili se diplomatijom na svoj način. Svakog dana je očekivao da bude penzionisan, što se ubrzo i dogodilo.
Posljednjeg dana maja 1933. članovi poslanstva priredili su mu oproštajnu večeru. Milan Rakić je predao dužnost i sa suprugom otputovao u Pariz.
Iduće godine, posle pogibije kralja Aleksandra u Marseju, ponuđeno mu je da se vrati u diplomatsku službu.
Nije prihvatio.
U leto 1935. kada je Rakić boravio u Sloveniji na odmoru, knez Pavle ga je pozvao k sebi na Bohinjsko jezero i ponudio mu položaj poslanika u Londonu.
I tu je ponudu odbio, izgovarajući se slabim zdravstvenim stanjem. Diplomatska karijera Milana Rakića bila je završena.
Naš gost iz prošlosti bio je autor antologijskih stihova naše poezije i jedan od najpouzdanijih i najuglednijih diplomata zemlje koje je za njegova službovanja tri puta menjala ime, menjala granice i vladare. Njegova ekscelencija Milan Rakić.
Emisiju pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nena Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić, urednica Mirjana Blažić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Republike Srpske.
Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinče.
Evo časova, 40 minuta. Pozdravljam vas, poštovani slušalci, na početku naše redovne sportske rubrike. I danas smo pripremili mnogo aktualnih i još više zanimljivih informacija, a počinjemo sa odbojkom. Odbojkaši Brčanske mladosti završili su nastup na evropskoj sceni. Oni su sinoć izgubili u Tel Avivu u Izraelu od Makabija 3-2 u setovima u revanšu drugog kola CEB kupa. I u prvom meču ekipa Makabija bila je bolja sa 3-2. Mladost igrala veoma dobro, prvi set osvojila sa 26-24. Sljedeće dva Makabi 25-20 i 25-19, a u četvrtom setu Mladost je bila bolja sa 25-18, međutim odlučujući set pripao je domaćim odbojkašima sa 15-12. Fudbaleri Beogradskog Partizana posljednji su učesnik četvrtfinala Kupa Srbije. Partizan je sinoć na svom terenu savladao Slogu iz Petrovca na Mlavi 3-0 golovima Markovića u 24., Ninkovića u 69. i Skuletića u 75. minutu. Juče popodne u četvrtfinale se plasirao i Čukarički. Izvlačenje parova četvrtfinala Fudbalskog Kupa Srbije zakazano je za sutra u sportskom centru u Staroj Pazovi, a utakmice četvrtfinala Fudbalskog kupa Srbije biće odigrane 3. decembra. Košarkaši Beogradskog Partizana imaju sve manje šansi da se eventualno plasiraju u top 16 fazu Eurokupa. Nakon što je Partizan u utorak naveče u Beogradu poražen od Lietuvos-Rytas sa 85-76, sinoć su igrane ostale utakmice 6. kola Eurokupa, a rezultati ne odgovaraju Partizanu. Ruski tim Crveni oktobar pobjedio je Asesoft iz Rumunije 96-79, predvođen Amerikancima Trevisom i Cal Peperom koji su postigli po 25 poena. Turski Banvit savladao je Hapoel sa 82-78. Lietuvos-Rytas je vodeći sa 5 pobjeda i jednim porazom. Crveni oktobar i Asesoft imaju po 3 pobjede i 3 poraza, dok Partizan ima 1 pobjedu i 5 poraza kao i Hapoel iz Jerusalima. Košarkaška Euroliga nastavlja se večeras utakmicama 6. kola. Na programu je 8 susreta, a izdvajamo parove Armani, Fenerbahče, Neptunas, Laboral, Kuća, te meč između Bayerna iz Minhena i Barcelone. Crvena zvezda na teren izlazi sutra u petak, a gosti su Galatasaraja u Istanbulu. Evo šta od ovog meča očekuje trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Idemo u Tursku sa jednom velikom željom da iznenadimo ekipu Galatasaraja. Mi, naravno, ono što smo rekli i prije početka, vjerujući ono što smo pokazali da možemo, ali opterećujući se samo prvim sljedećim protivnikom, znači u ovom trenutku Galatasarajem želimo i pokušat ćemo na njihovom parketu da odigramo jedan dobar meč i naravno sve prilike koje nam se budu ukazali da iskoristimo. I znamo da treba da razmišljamo na ovaj način, da ostanemo i dalje skromni, da ostanemo čvrsto na zemlji i da iz kola u kolo gradimo ono što smo najavili da eventualno može da se desi, da kad se završi onda napravimo analizu i naravno koliko bude bio dobar rezultat budemo jako, jako zadovoljni.
I dalje govorimo o košarci. Ne obaraju se svaki dan na rekordi, pogotovo ne u evropskim klubskim takmičenjima, a košarkaš Podgoričke budućnosti, Amerikanac Omar Cook, oborio je rekord Eurokupa u broju asistencija. Do sada su rekorderi bili Marko Marinović iz Srbije i Amerikanac Travis Dajner, koji su imali po 15 asistencija, a sinoć je Cook na utakmici Budućnost Ventspils u Podgorici zabilježio čak 16 dodavanja nakon kojih su postignuti koševi i sada je Omar Cook novi rekorder Eurokupa u asistencijama. Budućnost je inače zabilježila pobjedu 87-69, što je njihov drugi uspjeh u 6 utakmica. A poslije više od mjesec dana čelnici NBA lige izrekli su kaznu košarkašu Charlotte Hornetsa Jeffreyu Tayloru zbog nasilničkog ponašanja. On je suspendovan na 24 utakmice, već je ranije udaljen sa parketa i odradio je 11 utakmica kazne. Sada zna i konačan broj, pa mu ostaje još 13 mečeva pauziranja. Zanimljivo je da Jeffrey Taylor nije suspendovan zbog dešavanja na parketu, već zbog fizičkog napada na neimenovanu osobu te remećenja javnog reda i mira u jednom od hotela u neimenovanom američkom gradu, dakle očigledno na gostovanju. Osim toga, Taylor će izgubiti 1/3 od svoje godišnje plate koja iznosi, objavila NBA Liga, oko $915,000. Uz to je 25-godišnji košarkaš dobio 18 mjeseci uslovne kazne te 6 mjeseci pohađanja programa protiv nasilničkog ponašanja. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Savo Milošević rekao je da ne postoji slučaj Filipa Đorđevića za Beogradski list Večernje novosti. Podsjećamo, neki mediji su prenijeli da je Đorđević nakon gostovanja Srbije na Kritu protiv Grčke izjavio da ne treba niko da ga zove ako na njega ne budu ozbiljno računali. Milošević je izjavio da je cijelo vrijeme bio uz ekipu na stadionu, u hotelu te u avionu na povratku nazad i da Filip Đorđević nije rekao ni njemu, ni selektoru Ćurčiću, niti tim menadžeru Boškoviću ništa i da se ništa slično nije dogodilo. A ono što je potpuno sigurno jeste da je sjajni golman Petar Čeh od početka sezone jako nezadovoljan u Chelseau. Naime, on je prije 10 godina došao u klub iz Londona i zabilježio 475 utakmica, od čega 101 na međunarodnoj sceni. Međutim, sa trogodišnje pozajmice iz Atletika Madrid vratio se belgijski reprezentativac Thibaut Courtois, koji je preuzeo dres Chelsea, brani standardno i, kako pišu engleski mediji, Petar Čeh izrazio je želju da u januaru u prelaznom roku ode u neki drugi klub kako bi održao formu, jer želi i dalje da nastupa za reprezentaciju Češke. Englezi pišu da će klub biti ne samo iz Engleske, već i iz istog grada. Navodno je u pitanju Arsenal, koji bi za 32-godišnjeg Petra Čeha trebalo da plati transfer od 7 miliona funti. Sinoć odigrane utakmice posljednje kola kvalifikacija za Afrički kup nacija u fudbalu. Poznati su svi učesnici šampionata koji je na programu od 17. januara do 8. februara naredne godine. Ono što je zanimljivo što izdvajamo je da branilac titule Nigerija nije uspjela da se plasira na prvenstvo Afrike. Oni su sinoć igrali neriješeno protiv Južne Afrike 2:2 kod kuće i završili na 3. mjestu u grupi. Međutim, bila im je potrebna pobjeda da bi imali 10 bodova i bili najbolja trećeplasirana reprezentacija, što nisu uspjeli. Otišlo je, dakle, ukupno 16 reprezentacija na prvenstvo. Također podsjećamo da je Maroko trebao da bude domaćin, ali su odbili takmičenje zbog, kako su rekli, straha od epidemije ebole. Tako će domaćin biti Ekvatorijalna Gvineja, koja je prije 4 godine izgradila 4 potpuno nova stadiona. Za kraj još jedna informacija iz fudbala. Evropska fudbalska unija izrekla je kazne bjeloruskom Borisovu, zatim Borussiji Dortmund i Galatasaraju zbog incidenata koje su pravili navijači u Ligi šampiona. Najtežu kaznu dobio je bjeloruski šampion Borisov, koji je dobio 1 utakmicu igranja pred praznim tribinama zbog, kako se navodi, rasističkog vrijeđanja napadača Šahtjora, Brazilca Luisa Adriana, koji je na gostovanju u Borisovu dao čak 5 golova u pobjedi Šahtjora od 7:1. Borussia Dortmund i Galatasaray dobili su novčane kazne. Borussia će platiti 32.000 eura, Galatasaray 72.000 eura zbog navijačkih nereda tokom njihove međusobne utakmice u Dortmundu, kada su turski navijači zapalili veliki broj baklji koje su ubacivali i na tribine i u teren. Osim toga, Galatasaray će platiti i štetu koju su navijači napravili na Westfalen stadionu u iznosu 30.000 eura. Podsjećamo da je turski klub već platio štetu od 50.000 eura zbog istovjetnog ponašanja protiv Arsenala u Londonu. 9:50, bilo je ovo posljednja informacija u sportskoj rubrici.